إفلير أراطل راديسي Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dak studiýadan men, Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä lewaplı maglumlar goşmaça gazanç etmek mümkinçiliginden mahrum edilýänliklerini aýdýarlar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marinin dermanxanalarındaki yaramlılık mühleti geçen dermanlar ilad arasında alada dörödiye. Ziyaret kirveni helakçil uçuradi. 15 adam vefat dolu diyen atlen çap eden havarlarımız hem köp okollu. Şeyle de, tivirli yürüyüşleri meczur çekilen büdce dişkarlarının kavirinin burnuğanı di. Kaviri kuşunu itirt diyen atlen çap eden havarımız köp okollonların beyesliğine girdi. Texas Üniversitesi'nin profesörü, Koloyda Aşgabatda saparda olan bilermen Edward Limon ile geçiren söhbetdeşligimiz hem bu hepte en köp okolonların beýeşligine girdi. Amerikan analitiginiň pikirine göre Türkmenistanyň ýüzgeşiklik bolup biler. Ýöne olar kıyınçılıkların hötdesinden gelmeli. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň habarlar bilen baglykda öz pikirlerinizi ýazmagy telefon edip aýtmaga çağıryar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi 2024-nji ýylyň 2-nji ýarymy üçin saglyk we Türkmenistanyň lukmançylyk jurnallaryna abuna ýazylşygynyň dowam edýändigini habar berýär. Bildirişde aýdylmagyna görä, bu neşirlere ýazylan adamlar saglygy goraýş ulgamynyň dürli urlaryna alınıp barlayan giň nerimli işler bilen tanışmak mümkinçiligine eýe bolar. Emma Türkmenistan dünýäde ýurtdaky keselçilik ýagdaýlaryny berk ýaşyryp saklaýan. Hatta bütün dünýä ýaýran pandemiýa faktlaryny hem inkar edýän ýurt tökmünine tanalýar. Türkmen medeniýeti şol sanly saglyk neşirleri ýurtda täze ýaýlaýan virus barada hem habar bermeýär. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, dümegi meňdeş alamatlary bolan keseli uçuran hassalar tagam we ýüz duýmak ukybyny ýitirýär. Medisina hyzmatlary bolsa bir tarapdan ýylaty wagty geçen dermanlaryň hem satylmagy bilen köp adam üçin el ýeterliler. Hyzmatlaryň hiýilniň pesligi we bahalaryň gymmatlygy adamlaryň saglygyna howp salýar. Temany kardeşim Gözel dowam etdirýär.
Azatlygyň habarçysynyň 6-njy iýunda beren maglumatyna görä, dümewi meňdeş wirusyň täze bir görnüşi paýtagtda ýaýrapdyr.
Bu dümewi sezewar bolan hassalar özleriniň iýýän iýmitiniň tagamyny duýmaýanlygyndan we burnunyň iýi salmak ukybyny ýitirmeginden şikayet edýärler.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçymyz tagam we iýi duýmak ukybyny ýitirmek ýaly alamatlary bilen geçýän keselçiligi anyklamak üçin ýeterlik çäre geçirilmeýänligini aýdýar. Paýtagtda ýaýran bu täze wirusyň nämedigini we onuň koronavirus bilen bagly bolup bolmadlygyny ýurdun saglygy saklaýyş resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şu çakaçylyk COVID-19 keseliniň ýekejede ýagdaýyny resmi derejede karar etmedik. Türkmenistanda koronavirus testleri geçirilse de netijeler mälim edilmeýär. Bu aralykda kadaly medisina hyzmatlary ilat köpçülügüne el ýeterli däl. Saglygy bejermek üçin talap edilýän maddi çykdyjylaryň artmagy bilen bir wagtda hyzmatlaryň hiýilini aşaklamagy türkmenistanlaryň aladalaryny artdyrýar. Azatlygyň habarçylary medisina hyzmatlarynyň hiýilini pesliginiň adamlaryň saglygyny howp bastyna salýanlygyny bellýärler.
Hassalaryň geçirilen operasiýadan soň gaýtadan goşmaça operasiýa mätäç bolan ýagdaýlary köpelýär. Meselem, Kör içeisini ayırdan hastaların yağdayı qoğulusman, hafen bitirleyen yağdayları köp bolyar. Qosmaç operasiya edilen vaxtında içeisinin nə doğru tikilendigi, ya da başqa bir organına çatılandigi anıqlanyar. Seyli yağdaylar köp bolyar. Bir lukmanın geçirin operasiyasından son, başqası qaytadan kesip, yanlısları düzetmeli bolyar. Neticede hasta ecir çekiyar. kä wagt ömürlik maýyp bolýar.
Dip Aşgabatly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen Lukmanlar medisina hyzmatlarynyň hiýilini petelmegini korrupsiýada görýärler we paraxorlygyň medisina ugrundan berilýän bilimin hiýilini iňen goşadanlygyny, okuwa derek çäreleri çekilýän studentleriň soň Lukman bolup işe yerleşmeginiň de tanışlygy we para bilen bagly bolýanlygyna ünse çekerler.
Uzak wagtlap saklanýan korrupsiýa saglyk saklaş pudugynyň degradirlemegine getirdi. Medisina universitetine girýänler 50 000 amerikan dollaryny çylyny para berip girýärler we soň Lukmanyň diplomy bilen tamamlaýarlar. Süňki gün biz soňyň erbet netijelerini Lukmanlaryň taýýarlyk derejesinde görýäris. Lukmançylyk käärine ýa bolan 1400 pet hünärli 50 diplomly Lukmanlar häzir Türkmenistanyň ähli taýýarlyk merkezlerinde we hastahanalarynda ýylatyň taýýarlygyny barlamak we bejermek işini alyp barýarlar.
Dip anonim gürleşen sağlık resmi taýýar. Aýallaryň sağlygy boýunça işleýän Lukmanlaryň gürrüň bermegine görä akuşer we ginekologiýa ugrunda ters bejergi derarly dünýäsini täzeleýän zenanlaryň ýa-da hemişelik maýyp galýan we soň çağı dogryp bilmeýän aýallaryň sany köpelýär.
Göwrellik wagtynda dogry bejergi berilmän Lukmanlaryň öz wezipelerine sowuk sala garamagy netijesinde göwreli aýallaryň we çağı dogran wagtynda ganyny saklap bolmazdan bimahal ýogulýan halatlary bolýar. Bäbekler ejesiz ýetim galýar. Pajygaly wakalaryň sany artýar.
Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyna galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orta Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen Lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine görä Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiýedäki Lukmanlar hem türkmen hassalarynyň käbirine goşmaça operasiýa etmeli bolýar. Halatında odal kooperasiýasynyň gelmişlikleriniň anyklanýanlygyny, hassalaryň bedenlerinde medisina gurallarynyň demir bölekleri we başga medisina serişdeleri ýaly zatlaryň hem tapylýan halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri pudukdaky problemalary açyk agzamýarlar. Türkmen medpowaty saglyk pudugynyň üstünlükli özgörýänligini habar berip gelýär.
Kepdäniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistan bir tarapdan mekteplerde berilýän bilim düşünjäniň ýeterlik bolmazlygyny agsasa, ikinji tarapdan bilim pudugynyňdaky paraxorlygyň halys başyna goýberilmegini agsaýar diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan enatalar, mormlar aýdýarlar. Synçylaryň käbiri paraxorlygyň esas sebäbini büdje diýişgärlerine berilýän aýlyklaryň juda az bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Ikinji tarapdan, golaýda Ýewropa bilen türkmenistanly diňleýijimiziň tasdiklemegine görä türkmen häkimiýetleri ýurdy barha beter bolan Oğuzstany, ýagny çäklendirmeler, yapıklık yurduna öğreyerler ve bu yağday adamları barkaken daşarı yurtlara çıkıp gitmek fikrini tekliye. Çatık geri jurnalistler bu yağdaylar vardı resmilerden hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer ve Türkmen metruvatı yurdun yüzveyi olayan kıyınçılıkları vardı dımmak padisyasını devam ettiriyer. Mektep mormlarının yüzveyi olayan çayaklendirmeler vardı akı mağlumatı kardeşim Sehra'dan alalım.
Livaplı bilim işgärlerinin ençemesi özlerinin hepdede 36 saatten artık işlep, koşmaça kadan çetmek mümkünçlüğünün çayaklendirilendiğine aydıp neyilelik bildiriyarı. Olur bu çayaklendirmenin para horluğun mövcümöğüne getiriyendiğine. Para beren bilim işgärlerinin onun koşadırna içinde azat ediliyendiğini belli yerleri. Bu barada Livaplı muallimlerin ençemesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberşisine gurrun berdi.
Men işleýän mektebimde direktorun soraýan parasyny berip bilmeýänim üçin maňa hepdede 24 saat iş wagty hem berilmedi. Mundan gelýän girdeji maskalamy eklemäge ýetmeýändigi üçin hususy eýçilikdäki bilim merkezinde işe girdim. Indi şu aýdan başlap bu merkeziň başlygy mektepde okuýan sagadym bilen merkezde okuýan sagadymyň umumy sanynyň 36-dan geçmeli däldigini, ondan artyk okutmagy hakymyň ýokdugyny aýdýar.
deyip türkmen avatlı muallim bellidi. Bu çäklendirme bilen orta mekteplerdäki işlerinden soň türkmen avat şäherindäki Çärjew we Dänew etraplarındaki hususy bilim merkezlerinde sapag okudyp, goşmuça gadan çedýän muallimlaryň ençemesi ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň tassyklamagyna görä bilim merkezleriniň başlygy bu çäklendirmäniň sebäbini Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunynyň 53-nji maddasy bilen düşündirýär. Bilim ulgamında zähmet gatnaşyklaryny kesgitleýän maddada bilim edaralarynyň pedagogik işgärleri üçin hepdede 36 sagatdan artyk bolmadyk gysgaldylan dowamlylykdaky iş wagtynyň bellenilýändigi aýdylýar. Ýöne bilim işgärleri özleriniň döwlete değişli bolmadyk bilim merkezlerinde goşmaça gadanç edýändiklerine ünsi çekip çäklendirmä nägilelik bildirýärler. Bu meseläni çözmek maksady bilen döwlete değişli däl bilim merkezlerinde zähmet gatnaşyklary hakynda kanunları öğrenmek üçin yurdun zähmet kodeksini ve bilim hakkındaki kanununu hem açıp gördük. Emma hiç da tapmadık deyip çerçevli bir muallim belledi. Yurdun bilim hakkındaki kanununda bilim edaralarının hareket etmenin şertlerini kesitleyen 15. maddada eğitçiliğin devleti dahalsız görünüşteki bilim edaralarında bilim vermek ve işyerleri hünere tayarlamak işini ıhtiyarlandırmağın, bilimin hilini devlet gözövçülüğünün, bilim iş işinin devlet akreditasyasının meselelerinin Türkmenistan'ın ministerler kabineti tarafından tasdiklenilen kadalaştırıcı hukuk namaları bilen düzgünleştirilendiği aydılyarı. Bilim merkezlerinin başlıkları muallimlere beren mağlumatında bu düzgünlerin muallimlerin yağdamadlığı üçün bilim ministerliği tarafından kavul edilendiğini, özlerinin edip bilecek zadının yokluğunu hem aydiyarları. Yönü muallimler bu çeklendirmenin para horluğun mevcimeğine getiriyendiğini. Para beren bilim iş şärlärinin ondan azat edilýändigini we olaryň hepdede 36 sagatdan has köp sapak okudyp goşmaça gadan çetmegine ruhsat berilýändigini bellýärler.
Bilim merkezleri muallimler bilen ilalaşyp, ýagny olardan para alyp okuwçylaryň goşmaça toparlaryny döredýärler we olardan gelýän girdijiler gara buhalteriýada hasap alýar. Beýle etmeklik bilen bilim merkezi döwlete tölemeli salgytlary tölemeýär we goşmaça sagatlar üçin muallimlerden para almak mümkinçiligi döreýär.
Dip vilayet baş bilim müdürlüğündäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayetin bilim resmilerinden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde bilim berýän muallimleriň ortaça zähmet haky takminan 2000-3000 manada barabar bolup, bu merkezi bankyň kursunda 570-850 dollara, gara wagtynyň narhynda 100-150 dollara deňdir. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda büdjet işgärleriniň aglabasynyň şol sanda muallimleriň zähmet haklarynyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini habarçylarymyz aýdyp gelýärler. Olar bu ýagdaýlaryň käbir muallimleri okuwçylardan para almaga, käbirlerini işden soň dürli işlerde zähmet çekip, şol sanda hususy ulagynda kire edip ýa-da öýlerinde çağalara sapak berip, goşmaça gadanç etmäge iterýändigi barada hem ençeme gerek habar berdiler. Türkmen häkimetleri we mediasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärdiňiz. Korrupsiýa, ýurt meseleleri barada dymmak, häkimetleriň ähli dady gülala ullyk edip görkezmek synanşyklary, Türkmenistanyň ýollarynaky ýol, köçü hadisalarynyň sebäpleri, helakçylykly wakalar azaltmak üçin gysgaly görülmeli çäreler barada edilmeli gurulmalaryň hem öňüne alýar. Yönü yol hadisaları, onların sebepleri resmi sayeden yaşarılsa da il içinde biliniyor. Kete olar varadaki malumatlar kararsız neşirlere hem gelip yetiyor. Adatlı'nın havarçısının kolayda veren malumatına göre 26. mayda daha soğul velayetinin gal üpçünçülük edaralarının işgarlarını sevdiğin iri adiyarlıklar toplumlarına ziyaret alıp barayan bir minibus ve Toyota Sienna kısımlı mikrobus daha soğul könrünç yolunun uğrunu Bollumsal etrafının Aşgabat Dayxan birleşiginin kolayını yol helakçılığını sürdü. Köçü yol hadisesinde 15 adam helak kollu. Bir neç adam yaralandı. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Daşoğlu şehrinden ve Şavad etrafından olan energetika puduğunun işgärleri saparmak Türkkomaş etrafının çevrine yerleşen İbrahim Edhem yadigarlığını ve ilat arasında 360 erenler adı bilen tanılayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarata var yan ekeni. Daşoğlu könürgen çıkarıyor onun uğru bilen Ulaw kerwenning başyny çekip baryan minibus Boldumsaz şäheriniň merkezinden 15 kilometr çemesi demirgalyk günwatarda ýerleşen Aşgabat Dayxan birleşiginiň deňine dolandyryşy ýetirýär we ýoldan sag tarapa çykyp 4 gedek togulanýar.
Minibustaky 15 adamdan gynansakda 2-nji adam hem aman galmandyr. Ýöne ulagy 16-njy bolup iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağa helakçylykdan halas boldy. Ol ulag togulanyp paslandy, gapdal pinjireden ýere gaçypdyr. Çağyjyň burny hem ganymandyr. Ýöne gorkupdyr.
Deyip vakanın şayiatları da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İşgərlər kollektivinin Toyota Sienna kısımlı avtoğluğu minin esasan denanlardan ıvarat ikinci toporu hem yol hadisatını çürüdü. Minibusun izinden gelen uloğ hem alcırağınlığın arasına birden çepe savulyar.
8 adımlık uloğdaki ayal gizler ağır skitlenmeleri bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatları ediyar. Atık Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatörde ziyaretxanı yolunu Avtoloq helakçiliklerinin xas köp xasavı alınıp başlananını xabar veriyar. Demiralı Türkmenistan'ı möhüm ziyaretxanalar UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlik toplumları yerleşer. Bu sevitte aprel ayına aşık aydın pir yadigarlikler toplumuna varyan 12 adımlık bir minibus hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sevitte küçük konoklu yolların adam itkilerini getiriyen yol ulov hadisalarına sebep bolyan onaydiyarlar.
Yollar erivet, vilayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri Tasawut könürgün çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşayca diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yakın vaatda könürgün şehirinin koloyununa 600 maşkala niyetlenen tədi bir hədirki zaman obasının açılmağına qaraşlayan onay diyarlar. Açılış tabarasını hükümet başlarının belli orunmasarlarının ve ministerliklerin yol başlarının qatnaşmağına qaraşlayar. Yönü yerli yaşayıcılar şeyli davaraların öngü tirasına adat olun yolları avatlamak işlerinin ir magistralda henizem geçirilmeyen onay diyarlar.
Tədi şehirçanın açılış tabarasına prezident qatnaşmayar yönü belli ministerliklerin yol başçıları vice premierler qatnarsa da daha şoğut könürgünç avtomagistrali avatlanmayar. Hedir əkli üns prezidentin barıp görmeğine ve davaralı açmağına qaraşılayan göroğlu qara yoluna gönüktürülyar.
Deyip kuramoçuluk işlerinin xabarlı çeşmeler Azatik Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Məlim Orşial Bradın Azatik Radyosu'nun çeşmeler Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sevite safar etmeyine qaraşlayanını xabar verdiler. Yurdun beylik sevitlerinin hem yol uluğu hadiseleri var da xabar verdiler. Azatik Radyosu'nun ikinci xabarçısı 3. iyunun aşağıvar şəkərinin Atamrat Niyazov Şayorunun uğrunda olan uluğu hadisesini Bradımın helak olanını xabar verdi.
Bir pervay olmadık adamların beren ilkinci kömögüne qaramazdan yol hadisasında ağır şikayet alan adamı xalas etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayacak Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmen Nokot News Neşir Maya ayının ikinci yarımın Aşgabat Türkmen Avat Avtomagistralının uğruna iki yengil avtoğluğun PTP çakışmağın neticesinde 7 adamın helak olanını haber veriyar. Neşir Öğüdü'nün Telegram sahipasını ulu hadisasının bolon yerine düşürülen video şekilleri çap etti. Bu hadisa köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzamlaşan yol hadisalarını esas sebep hükmünü örküdünyar. Bu aralıkta Atık Radyosu'nun Aşgabat'ta haberçisinin gurrundaş olan yerlisi İçeri İşler Ministerliğinin yol güdeçülü uğurluğu tarafından sürücülük şahadet namılarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları, para xorluğu, uluğu hadisalarının sebeplerinin hatarını ağdayarlar.
500-600 dolar möçverinde para verip sinagdan geçti edilip, okudu sertifikat bu tölüğün daşından sürücülük şahadet namasını alıp bolyan mahali yollarda uluğu hadisaları bolp geçer.
Deyip bir yerli yaşayıcı sürücülük şahadet namlarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmalara ünlü çekti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol uluğu hadiseleri var adı hasabat vermeyer. Devlet iyiçliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işleri yurtta olup geçen yol helakçılıklarını ağlamayar.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın cemini Texas Üniversitesi'nin profesörü Edward Limon ile geçirilen söhbetdaşlık bilen devam ettiriyor.
It was my first visit, of course, very difficult country to visit, a very difficult country to access, especially as a scholar who works on authoritarianism and human rights issues.
Türkmenistan daşary ýurtlary, hususan siýasy prosesleri öwrenýän günwatar hünärmenlerini we analitikleri ýurda gögünsiz göýermekde tanalýar. Ýöne Ören seyrek yağdaylarda hem olsa Türkmenistan'ı ve Merkez Aziz sevtini öğrenen belli hünärmenler her nisikte bolsa käte Türkmenistan'a barıp görmegi başaryar. Merkezi adi meseleler boyunca Oksus cemiyeti dip bilinen Almarlı merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin merkezi adi hoopsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasiya meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon yakınına terrorçuluğa karşı konferansiya katnaşmak için Aşgabat şehrine sapar etti. Doktor Limon Azatlyk radiosyna beren interwýusynda özünü dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine eden saparynyň galan täsirleri paýlaşdy we ýagdaýyň kim-kimden üýtgeýändigini öňe sürdi.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or there aren't enough articles being written about.
Bu meniň Türkmenistana eden ilkinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Merkezi Aziýada kawtoritarizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy öwrenýän ilmi barlygy üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çysyrmly bolmagyny galýar. Gynansagam Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakynda ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki ýaly gurumlar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowy iş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barıp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Menin käbir garaşan zatlarym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiligi ýok. Ýöne elbetde bilşiňi diýeri şäheriň YouTube-da çap edilýän we ýurt hakyna gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
Olar bir ýagdaýy nähili düşündirýärler. Ýurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görnýär? Siz adamlaryň nire dediňi, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Yeah, I talked a little bit about that. And of course, as you know, there are these shop fronts, right, that theoretically have products in them, but then, you know, you go to the door and you see that the shops are empty.
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hem ýerde diýenýäli owadan dükan witrinalary bar. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dükanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öz boluşy bir Potemkin owadyny göz ýetirýärsiň. Ýöne öňüm aýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birine baryp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýeýran düşündirişleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy. Şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Dogry, Aşgabat köplençe suwulyp biler. Ýöne men ol ýerde bolan wagtymda beýle ısı däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelence etmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adamlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere tevhe caylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin neyem için munço infrastrukturu munço köp tevhe cay kuruldu ve onları hiç kim ulanmayar diyen sorumu hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
But no one gave me a convincing answer why there's so much infrastructure, so many housing developments, such large highways, wide highways, but with no, or not a large enough population to fit within that.
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulgamların ehliti petiklerini olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasına ya da daşarı yurtlar üçün deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasına ve beylikli kararsız xabar veriş serişlerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hazırki zaman nastayashe vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks and you can even watch current time TV.
Gaýnansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöňekoý türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem baryp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsy biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyş bildiňizmi?
I did a little bit. Of course it's very difficult.
Hawa, men bir adajyk gürleşdim. Elbette bu biraz kyn boldy. Men ol yerde gaty az wagt boldum. Ve adamların öd-ödünü senzura etmek derecesi gati yokurudu. Adamlar görünetin sebepleri göre umuman açık gürlemekten. Hayretine daşarı yurtlar bilen açacan, pikir alışmaktan çekin yerler. Yönü menne dürlü sohbetteşlerlerin edilen gürlünglerden bir neme umit var. Yağday kem kemden yutgiyar. Tadir lider Serdar Berdimuhammedov'un yolu başlığını şehirde yutgöşüklük şemalı duyuluyar diyen tesir dörüdü. Yönümün bu umitlara feresaplılık bilen qaramak gerek deyip pikir ediyarın. Adamlar iň bolmany raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamagy bilen gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyna umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Mendiň aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Life was going to improve.
Siz Merkezadiýanyň beýlik paýtagtlaryna hem baryp gördüňiz we resmi adamlar bilen pikir alyşdyňyz. Tejribe nukdaýy nazarynyň seredilenine türkmen resmiýetleri bilen gurulşanyňyzda hem şol bir ýagdaý gördüňizmi ýa-da bu ýerde haýsyr bir derejede tapagt bar diýip bolarmy?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşarı yurtta hizmetdaşlar bilen gürleşmekte belli bir feresaplılık var. Men ol yerde gıysgı vaat boldum. Yine daşarkı hizmetdaşlar bilen işemek istegi bariyalı olup göründü. Misal üçün aşkavattaki daşarı yurt ilçkanalarının işgərlerinin anıklan zaattırımdan çen tutsam, devlet idaraları hizmetdaşlığı xas açık görünüyer deyip bilirin. Yine elbette Merkez Aziyanın beylik yurtlarına kardeşlerinin tapavutlulukta daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşen wagtlaryna olardaky seresaplylyk derejesi ýokary bolup duýulýar.
Onu diýmek türkmen hökümeti we ýurt bu ugurda gaýsyr bir ädimleri ädýär diýip umyt edip bilersmi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umit duygusu bilen gaýtdym, ýöne ýatdan çykarmaň. Men ol ýerde çäkli wagt boldum. Siz bilýärsiňiz, men sebitde dürli programmalar alyp barýan ýaş alymlar hökümetdäki adamlar bilen işleşýän, ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady meseleler bilen bagly meşgulanýan bir guramany dolandyryaryn. Men şeýle programmalar Türkmenistanyň hem amala aşyryp bolar. Bu meseleler boýunça mysal üçin energetika pudogyny halkara hyzmatdaşlygyny döredip bolar diýen umyt bilen aýtdym. Biziň bilişimiz ýaly käbir hökümet pudoglaryna muňa islegi talap bar. Şu sebäpden men häzirki rejimiň başlangyç nokatlaryny gödeňine tutup ýagdaýyň gowlaşyp biljekdigine ätiýaşly umyt bilen aýtdym.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ýetgeşmeleriň bolmagy üçin Türkmenistan haýsy kynçylyklary ýeňip geçmeli?
Hawa, ulu kıyınçılıklar saklanıp galyar. Şu hepte Hıtay'a gaz eksportunu devam ettirmek perspektivalarının Rusya'nın Hıtay'a iveriyen gazını arttırmak ve Türkmenistan'ı bu bağdırdan kısıp çıkarmak sinanşıklarının bağlı sinanları uçroyanlığı varadak havarlar peyda oldu. Bu elbette Türkmenistan için düyüplü kıyınçılıkları dörüdür. Şu noktayı nazardan seyredilene Türkmen hükümet için en onat senaryo iktisadiyeti diversifikasi etmek ve iktisadiyeti daşarı yurt maya koyumlarını açmak zerurluğunu düşünmek olur. Biz şunun yalı ulu olmadık ütgeşmeleri Konşu Edvistan'ın misalını hem gördük. Muna elbette demokratiyalaştırmak deyip bolcak deldi. Yani ol in olmanına kever çeklendirmeleri yengileştirmek ve ilatı mümkünçülük döretmekti.
For that to happen, of course, there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat unofficially, but of course it's three.
Yeni bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış-çalış kursunun iyi şüdünü 1 dolar 19 manat yönü resmi taydan 3,5 manat koşu alış-çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ötüş için düyüplü pəskelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın en kımmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koymanı kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan edilşiyalı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course, not a process of democratization, but at least just like kind of softening of some of the...
Yeni bir çınlakay kıyınçılık ayarların hukukları bilen bağlı. Misal üçün ayal gıyları sürücülük şahadet namasının berilmeyeni çeklendirmek meselesi yurt üçün gatı ulu mesele olup duruyar.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanıp kalýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanda ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslidigi ýurdun üdüňleşmegine getirýän hemişelik bitaraplyk statusunyň durmuşy ukypsyzlygyna düşünür diýip tamam etmäge käbir esaslar bar. Çödügüdiň ýeketäk ýoly ýuwaş ýuwaşdan ýurdu açyp başlamak, raýatlara has köp internet hili ýeterligini bermek şol sanly Elektron sevdanın ösmegine şertler döretmekten varat. Bu yurt için iktisadi mümkünçülükleri döredip bilir.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi meseleler boyunca Oksus cemiyeti ilip bilinen Almanlarlıq Merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesinin Merkezi'de hoopsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasi meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon ile geçirilen sohbetdaşlığı dinlediniz. Bu sohbetdaşlık ile ilgili fikir arayışlarınızı bize iyi verseniz sizden hoşal olurduk. Hepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın torkunlarından ayrılmaz.